Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Jsem rád, že posloucháte studio Kalich a jeho monitor. Dnes máme pondělí 21. července, čímž to pádem začíná 30. den tohoto roku, a svůj svátek dnes slaví Vítězslavové a také Vítězslavy, neb toto jméno je jeho ženským protějškem. Novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. Jméno se jako Vítězoslav užívá i na Slovensku. Znají ho také Rusové nebo Srbochorvaté jako Vítoslav. Polskou mutací jména je Vítoslav, ale s dvojitými V. Mužské křestní jméno Vítězslav má slovanský původ. Vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit nebo bydlit. Vítězslavů je u nás bezmála 10 000, takže se jedná o 67. nejčastější jméno ve jmenné statistice. Spolu s Vítězslavy a Vítězslavami slaví i zmínění Vítoslavové a také Dalidy, Oliverové a Olivie. A na Slovensku mají svátek Danielové. Tak tedy všem vše nejlepší. No a Belgie dnes slaví Den nezávislosti. Ještě přidám, že ve Spojených státech je dnešek Národním dnem zmrzliny. A po Národním dni zmrzliny u našich přátel nejlepších a nejvěrnějších tu je naše malé historické okénko, do kterého krátce nahlédneme. Tak například 21. července roku 356 před naším letopočtem Herostratos zapálil Artemidin chrám v Efezu, patřící mezi sedm divů světa, aby si získal věčnou slávu. 21. července roku 1380 uzavřel král Václav IV. V Paříži s francouzským králem Karlem V. smlouvu o vzájemné obraně a pomoci. A 21. července roku 1432 velká povodeň v Praze pobořila Karlův most. V roce 1479, 21. července, se král Vladislav Jagellonský v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili tzv. Olomoucké smlouvy, které obnovovaly vnitřní mír v zemi. 21. června 1718 byl mezi Rakouskem a Osmanskou říší podepsán požarevacký mír, který po dvou letech ukončil rakousko-tureckou válku. A 21. července roku 1773 papež Klement XIV. Prohlásil bulou pán a vykupitel jezuitský řád za zrušený na věčné časy. O rok později, v roce 1774, 21. července, podpisem mírové smlouvy skončila po šesti letech rusko-turecká válka. A 21. července roku 1861 v americké občanské válce Jižané porazili Severany v prvním velkém střetnutí konfliktu u Bull Runu. V roce 1873, 21. července, v Iowě spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na Divokém západě. Ukradeno bylo $3000. A o sedm let později, v roce 1880, 21. července, se narodil slovenský politik a astronom, generál francouzské armády, jeden ze zakladatelů Československa, Milan Rastislav Štefánik. A když jsme u narození, Tak 21. července roku 1899 se narodil americký spisovatel Ernest Hemingway. 21. července 1917 ve Vídni proběhla porada českých a slovenských politiků o budoucím začlenění Slovenska do společného státu. 21. července 1925 v americkém státě Tennessee byl učitel biologie John Scopes odsouzen za výuku o evoluci k pokutě $100. No a v roce 1937, 21. července, prezident Edvard Beneš jmenoval novou vládu, kterou opět vedl Milan Hodža a která byla shodná s vládou předchozí. Změna byla jen ve funkci ministra financí. A pak tu mám 21. července roku 1940. To britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu. V Londýně byla vytvořena státní rada československá, skládající se z exilových představitelů politických stran. A doktor Edvard Beneš v Londýně vydal první dekret prezidenta republiky, kterým se později začal říkat Benešovy dekrety. A mám tu rok 1948. Do 21. července v Bukurešti byla podepsána smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československem a Rumunskem. A ten týžden byl přijat zákon, kterým byla veškerá činnost akčních výborů Národní fronty prohlášena za legální, i kdyby byla v rozporu s platnými zákony. Dále 21. července roku 1961 ve vesmírném programu Mercury Virgil Ivan Grissom se jako druhý Američan dostal v lodi Mercury Redstone 4 v suborbitálním letu do vesmíru. A pak tu mám 21. července roku 1969. Říká se, že k tomuto datu astronaut Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na povrch měsíce. 21. července 1989 zahájila návštěvu Československa skupina poslanců polského sdružení Solidarita, kteří se zde setkali s některými představiteli disentu. A v roce 2011, 21. července, naposledy přistál raketoplán Atlantis a tím byl ukončen vesmírný program Space Shuttle. No a 21. července roku 2020 minister kultury Lubomír Zaorálek odvolal generálního ředitele Národní knihovny České republiky Martina Kocandu. Jeho odvolání vyvolalo značnou mediální pozornost. Odvoláním generálního ředitele Národní knihovny České republiky končí náš pohled do malého historického okénka a protože pro dnešek nemáme k dispozici žádnou pranostiku, tak se rovnou podíváme na teplotní rekordy, tak jak jsou zaznamenány v pražském Klementínu. Nejchladnější, pouhých 9,1 stupně, byl 21. červenec roku 1996. Za to o dva roky později, v roce 1998, teploměry vylezly o 27 stupňů výše na 36,1 stupně Celsia, samozřejmě plus. Průměr, který je v Klementínu pravidelně počítán, ale až od roku 1961, je 19,1 stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu vše a před monitorem se otevírá cesta do mediálního prostoru. Nejprve si s Germánem Goraisem Lópezem položme otázku, jsou Spojené státy v pozdní fázi Říma? Úpadek, dekadence a šílenství? Překlad přinesl zvědavec. Myšlenka, že Spojené státy vstupují do pozdní fáze Říma, charakterizované úpadkem, dekadencí a šílenstvím, je historickým přirovnáním, které se často objevuje v kulturních a politických debatách. Vychází z paralel s pozdní římskou říší, která zažila úpadek poznamenaný politickou nestabilitou, hospodářským úpadkem, sociální polarizací a vnějšími invazemi. Argumenty ve prospěch analogie s římským úpadkem, politická polarizace a nefunkční instituce. Spojené státy čelí extrémní politické polarizaci a poklesu důvěry v instituce, vládu, média a soudní systém. Například průzkumy Gallupova ústavu ukazují, že důvěra v kongres klesla v roce 2024 na 9%, což je historicky nejnižší úroveň. Tato fragmentace připomíná politickou nestabilitu Říma, kde frakcionářství a korupce oslabily správu věcí veřejných. Ekonomické nerovnosti ve Spojených státech se rozdíl mezi bohatými a chudými prohloubil, přičemž 1% nejbohatších vlastní více bohatství než 90% nejchudších. To je podle údajů federálního rezervního systému. Na konci starověkého Říma přispěla koncentrace bohatství k sociální nestabilitě, kdy elity hromadily zdroje, zatímco masy čelily obtížím. Kulturní úpadek a iluze. Někteří kritici tvrdí, že Spojené státy vykazují známky kulturního úpadku, zejména zaměření na zábavu, konzumerismus a polarizované ideologické diskuze, které jsou zjevně odtažené od reality. Tento jev se přirovnává chlebu a hrách v Římě, kde vládci rozptylovali lid divadlem, zatímco říše se hroutila. Vnější a vnitřní výzvy. Spojené státy čelí geopolitickým napětím, například konkurenci s Čínou a vnitřním výzvám, jako je kriminalita, imigrace a zhoršující se infrastruktura. Konec starověkého Říma musel čelit barbarským invazím a neefektivní byrokracii, které někteří považují za analogické moderním tlakům. Odolnost a přizpůsobivost. Na rozdíl od Říma mají Spojené státy dynamickou ekonomiku, jsou lídrem v oblasti technologických inovací, jako je umělá inteligence či biotechnologie, a vojenské síly. V roce 2024 dosáhl HDP Spojených států přibližně 29 185 miliard amerických dolarů, což je nejvyšší hodnota na světě. To naznačuje spíše určitou stabilitu než blížící se kolaps. Historické cykly versus fatalismus. Období turbulencí nemusí nutně znamenat definitivní úpadek. Spojené státy již prošly krizemi, jako je občanská válka, velká hospodářská krize a válka ve Vietnamu, a vyšly z nich posíleny. Srovnání současné situace s Římem může tuto odolnost přehlížet. Spojené státy čelí významným výzvám, polarizaci, nerovnostem a vnímání kulturního úpadku u některých skupin. Tyto problémy odrážejí některé aspekty úpadku Říma, zejména erozi sociální soudržnosti a důvěry v instituce. Spojené státy však disponují moderními nástroji, technologií, demokracií, globalizovanou ekonomikou, které Řím nikdy neměl a které by jim mohly pomoci vyhnout se podobnému kolapsu. Diskuze o úpadku, dekadenci a iluzích je možná retorickou kritikou než přesnou diagnózou a často se používá k zesílení konkrétních ideologických obav. Stručně řečeno, spíše než nevyhnutelným úpadkem prochází země přechodným obdobím, jehož výsledek bude záviset na tom, jak se vypořádá se svými vnitřními a vnějšími výzvami. Původně následující komentář vyšel na Moon of Alabama. Zvědavec přinesl tento překlad. Trump dodává Ukrajině další naleštěné prdy. 3. července měl americký prezident Donald Trump telefonický rozhovor s Vladimírem Putinem, prezidentem Ruské federace. Prezident Donald Trump ve čtvrtek odhalil podrobnosti svého rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Trump před nástupem do letadla Air Force One na shromáždění America 250 na výstavišti Iowa řekl novinářům: měli jsme telefonát, byl to docela dlouhý hovor, mluvili jsme o mnoha věcech, včetně Iránu. Mluvili jsme také o válce s Ukrajinou. Trump zavrtil hlavou a řekl: nejsem z toho nadšený. Když prezident komentoval pokračující válku, kterou doufal rychle ukončit. Ne, dnes jsem s ním nedosáhl žádného pokroku, řekl Trump, když byl dotázán na možnou dohodu s Putinem o ukončení ruské ofenzívy na Ukrajině. Trump chtěl válku na Ukrajině pozastavit, zatímco Putin vidí výhodu pro ruské jednotky v terénu a chce válkou pokračovat, pokud nebude odstraněna její základní příčina, tedy postup NATO směrem k Rusku. Trump nedosáhl svého, byl také pod tlakem neokonzervativních částí kongresu, aby zavázal USA k delší válce proti Rusku. Požadovali dodání dalších zbraní na Ukrajinu a sankce proti zemím, které pokračují v nákupu ropy a plynu z Ruska. Včera Trump ustoupil a rozhodl se znovu zkusit neúspěšnou politiku svých předchůdců vůči Ukrajině. Prezident Trump řekl, že pomůže Evropě urychlit dodávky zbraní na Ukrajinu a varoval Rusko, že pokud do 50 dnů nesouhlasí s mírovou dohodou, uvalí novou sérii sankcí. V oválné pracovně, kde se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem, Trump řekl, že zbraně budou rychle distribuovány na bojiště. Také pohrozil uvalením sekundárních sankcí, což jsou sankce uvalené na jiné země nebo strany, které obchodují se zeměmi pod sankcemi. Jsem zklamaný prezidentem Putinem, protože jsem si myslel, že jsme se dohodli už před 2 měsíci, ale zdá se, že k tomu nedojde, řekl Trump. Tak to prostě je, dodal. Doufám, že to nebudeme muset udělat. Několik dalších protiletadlových raketových systémů Patriot má Ukrajině poskytnout země NATO, které by nové systémy zakoupily. Jakmile je USA budou schopny dodat. Trump uvedl, že Spojené státy prodají tyto zbraně evropským zemím, které dodají Ukrajině, nebo je použijí k hrazení zbraní, které do této země dodávají ze svých stávajících zásob. Představitelé Pentagonu však později uvedli, že mnoho detailů se ještě řeší. Je pochybné, zda nové baterie Patriot pomohou proti ruským rojovým útokům, při níž je nasazeno několik stovek dronů a raket. Tyto systémy také trpí vážným nedostatkem munice, přičemž roční výroba raket Patriot je stále nižší než měsíční spotřeba na Ukrajině a jinde. Trump nespecifikoval, jaké další zbraně a v jakém množství budou dodávány na Ukrajinu. Trump nezmínil, že vojenská pomoc by mohla zahrnout také povolení k použití některých nových výkonných útočných zbraní. Zdroje zapojené do rozhodování mi sdělili, že by se pravděpodobně jednalo o povolení k použití 18 raket ATACMS dlouhého doletu, které jsou nyní na Ukrajině v plném dosahu 300 kilometrů, asi 190 mil. Ty by nedosáhly až do Moskvy nebo Petrohradu, ale zasáhly by vojenské základny, letiště a zásobovací sklady hluboko v Rusku, které jsou nyní mimo dosah. Balíček by mohl zahrnout i další rakety. Trump také zvažoval vyslání řízených střel Tomahawk z stejných zbraní, které byly minulý měsíc vypáleny na iránské cíle. Pokud by byly vypáleny z Ukrajiny, mohly by zasáhnout Moskvu a Petrohrad a ještě v pátek se o nich diskutovalo. Podle mých informací jsou však Tomahawky prozatím ze seznamu dodávek vyřazeny. Mohly by být nasazeny později, pokud by Trump chtěl ještě větší báku. Trumpovo odhodlání zatlačit na Putina bylo vyjádřeno v rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským minulý týden, sdělil zdroj. Trump se Zelenského zeptal, proč nezasáhl Moskvu. Můžeme, pokud nám dáte zbraně, odpověděl Zelenský. Trump řekl, že Ukrajina musí vyvinout větší tlak na Putina, a to nejen na Moskvu, ale i na Petrohrad. ATACMS jsou stará záležitost. V celkovém součtu měly tyto v uvozovkách zázračné zbraně dosud jen malý účinek. Tomahawky jsou tabu, protože mohou být vybaveny jadernými hlavicemi. Ruská strategická obrana by jakýkoliv pokračující útok Tomahawků na Moskvu nebo Petrohrad musela považovat za jaderný úder na vedení a jednat podle toho je nepravděpodobné, že by USA riskovali ruský protiúder jadernými zbraněmi. Trumpova hrozba sankcí proti kupcům ruských uhlovodíků není brána vážně. Odborníci zpochybnili věrohodnost Trumpovy hrozby uvalit 100% cla na obchodní partnery Ruska, pokud ruský prezident Vladimír Putin nesouhlasí s příměřím do 50 dnů. Rozsah vzájemného obchodu Číny s Ruskem téměř 250 miliard dolarů ročně, včetně obrovských dovozů ropy, znamená, že splnění této hrozby by Trumpa vrhlo do konfrontace s Pekingem. Analytici uvedli, že je nepravděpodobné, že by Trump riskoval obnovení konfrontace s druhou největší ekonomikou světa kvůli Ukrajině, zemi, o které dlouho tvrdil, že není pro Spojené státy životně důležitá. Trump je také známý tím, že stanovuje termíny, které nedodržuje, což vyvolává otázky, zda bude jednat, pokud vyprší 50-denní lhůta, kterou Putinovi dal. Neokonzervativní redaktoři deníku Washington Post nejsou přesvědčeni, že změna politiky, pokud se o ní vůbec jedná, povede k významným změnám. Kladou správné otázky, aby poté vyvinuli tlak na přijetí dalších opatření, aniž by brali v úvahu důsledky pro USA. Ale co když Putin odmítne uzavřít mír a bude trvat na svých maximalistických požadavcích na rozdělení Ukrajiny pod rukou Ruska? Je Trump připraven zvýšit tlak? Bude pokračovat v dodávkách zbraní, až se zásoby vyčerpají? Zabaví miliardy dolarů zmrazených ruských aktiv? Pokusí se zakročit proti stínové flotile tankerů, které přepravují ruskou ropu? A splní svou hrozbu sekundárních sankcí, které mohou mít dalekosáhlé důsledky pro obchod se zeměmi, jako je Čína a Indie? Válka proti Ukrajině již trvá příliš dlouho a na obou stranách si vyžádala strašlivé ztráty na životech. Skončí teprve tehdy, až Putin pochopí, že čím déle bude pokračovat, tím více ztratí a tím méně získá. Dodávky zbraní na Ukrajinu mohou toto pochopení urychlit. Větší tlak může tento den ještě přiblížit. Nyní, když Trump vydal ultimátum, musí Putinovi jasně dát najevo, že to myslí vážně. Na konci roku 2021 Rusko předložilo USA a NATO své požadavky ve formě návrhu smlouvy. USA je ignorovali. Válka je důsledkem toho. Rusko má prostředky na to, aby válku pokračovalo, dokud nebudou jeho požadavky splněny. Ukrajině mezi tím docházejí ne zbraně, ale vojáci. Jak dlouho bude trvat, než redaktoři pochopí, že v této hře má trumfy v ruce Putin? Pokračovat budeme prvními zprávami, které napsali. NATO má plán, jak obsadit bleskově Kaliningrad. Generál Christopher T. Donahue nedávno prohlásil, že NATO vypracovalo plán na dobytí opevněné ruské enklávy Kaliningrad v dosud nevídaném časovém rámci pro případ rozsáhlého konfliktu s Ruskem. Americká armáda a její spojenci z NATO zahajují realizaci nového plánu s názvem Linie odstrašení na východním křídle. Jehož cílem je posílit pozemní schopnosti a podpořit vojensko-průmyslovou interoperabilitu v rámci aliance. Strategie poslouží k případnému obsazení ruského Kaliningradu v nevídaně rychlém časovém rámci. Oblast je široká 75,6 km a ze všech stran obklopuje NATO. Podle Donahua je v armádních silách ho nyní sestřelit ze země. To jsme již naplánovali a vyvinuli. Vyvinuli jsme schopnost zajistit, že problém hmotnosti a hybnosti, který nám Rusko představuje, dokážeme zastavit, uvedl generál Donahue. Plán operace navazuje na zavedení nové strategie spojenců známé jako linie odstrašení na východním křídle. Armáda se nejprve soustředí na pobaltské státy a zaměřuje se na posílení pozemních sil, integraci obranné výroby a nasazení standardizovaných digitálních systémů a odpalovacích platform pro rychlou koordinaci na bojišti v rámci NATO. Pozemní sféra nestrácí na významu, naopak se stává důležitější. Nyní můžete ze země zničit bubliny bránící přístupu a omezující přístup. Nyní můžete ze země ovládnout moře. Všechny tyto věci sledujeme na Ukrajině, napsal generál Christopher D. Donahue na síti X. Standardizované systémy, založené na datech, společné odpalovací zařízení a koordinace založená na cloudu jsou momentálně v prioritním vývoji. A dále navštívíme slovenský portál Zem a Vek. Dnes 17. července britská vláda oznámila, že plánuje umožnit 16-letým a 17-letým voličům účastnit se parlamentních voleb, čím se Spojené království stane jednou ze zemí s nejnižším věkem pro účast ve volbách na světě. Tato změna je součástí slibů labouristické strany před loňskými volbami a má být jednou z největších reform volebního systému od snížení věku na 18 let v roce 1969. Minimální věk 16 let již platí pro volby do místních zastupitelstev ve Skotsku a Walesu a pro volby do Senátu a skotského parlamentu. Pro ostatní volby, včetně voleb do parlamentu Spojeného království, místních voleb v Anglii a všech voleb v Severním Irsku, je však stanovena na 18 let. Snížení volebního věku na 16 let v celém Spojeném království by bylo pro voliče největší změnou od roku 1969, kdy byl věk snížen z 21 na 18 let. Premiér Keir Starmer zdůraznil, že mladí lidé již pracují a platí daně, takže by měli mít možnost rozhodovat o tom, jak se s jejich penězi nakládá. Pokud přispíváte, měli byste mít možnost vyjádřit se k tomu, na co vaše peníze vynakládají a jakým směrem by se měla země ubírat, řekl Starmer. Vláda musí předložit zákony parlamentu, kde má pohodlnou většinu. Změny by mohly přidat až 9,5 milionu nových voličů. Podle think tanku Institute for Public Policy Research se jedná o největší reformu volebního systému za posledních 55 let. Labouristé tvrdí, že cílem je modernizovat demokracii a zvýšit účast mladých lidí. Kritici však tvrdí, že mladí voliči jsou spíše levicově orientovaní. A teď krátká zpráva z portálu Vaše věc. Ukrajinci zapálili kostel v uvozovkách maďarské vesnici. V zakarpatské oblasti na Ukrajině, v minulosti Podkarpatská Rus, součást tehdejšího Československa, byl ve městě Palať Komarivci v noci na čtvrtek zapálen řecko-katolický kostel patřící místní maďarské komunitě. Hasiči dorazili rychle a podařilo se jim zabránit úplnému zničení budovy. Největší škody utrpěla zákristie, která utrpěla značné škody. Ukrajinci na zeď kostela namalovali protimaďarská hesla Maďaři pryč a Maďaři pod nůž. To podle maďarských médií ukazuje na nacionalistický motiv činu. Incident vyvolal bouřlivou reakci maďarských politiků. Premiér Viktor Orbán zveřejnil na sociálních sítích fotografii grafity a přidal následující komentář. Nucená branná povinnost, vraždy, žhářství, podněcování, zastrašování. To vše se děje našim lidem, Maďarům v Zakarpatí. Nebudeme nečinně přihlížet. Můžete se na nás spolehnout. K záležitosti se vyjádřila i mluvčí vlády Alexandra Szentkirály. Je to srdcervoucí. Netrpěli už národy karpatské kotliny dost. V roce 2025 nás chtějí vybít a vyhnat z místa, kde žijeme 1100 let. Jen proto, že jsme Maďaři a mluvíme maďarsky, napsala. Podle ní by se Ukrajina neměla stát členem Evropské unie, dokud neodstraní etnickou, jazykovou a náboženskou diskriminaci. A dnes ještě jednou slovenský portál Zem a vek. Kyjev umožní zahraničním zbrojovkám testovat jejich nové zbraně na ukrajinské frontové linii. V ukrajinských médiích se opět ozvaly fanfáry. Všechna s nadšením oznámila, že 18. evropský balíček sankcí proti Rusku byl přece jen schválen, protože Slovensko a Malta jej již neblokují. Vysvětlovali, že velvyslanci EU se dohodli, že balíček bude schválen, během několika hodin byl schválen a brzy vstoupí v platnost. Domácí novináři v této souvislosti citovali zoufalou rusofobku Kalasovou, která nový sankční balíček chválila a tvrdila, že je nejsilnější v historii. Dodala, že sankce se týkají čínských bank, které podporují Rusko, a rafinerie Rosneft v Indii. Baltská rusofobka se samozřejmě nezmínila o odvetných opatření ruských, čínských a indických společností, ani o tom, jak sankční válka zhoršila život Evropanů a zahnala celou EU do slepé uličky. Mezitím generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uvedl, že za posledních 24 hodin došlo ke 180 ozbrojeným střetům, ruská armáda provedla jeden raketový a 72 leteckých útoků, použila dvě rakety, 137 řízených bomb a 3442 dronů kamikadze, 5892krát ostřelovala pozice ukrajinských vojsk, z toho 95krát reaktivními salvovými palebnými systémy. Na Kurském a Severoslobožanském směru ruská vojska podnikla 21 útoků, provedla 18 náletů, použila 29 řízených bomb, 356krát ostřelovala ukrajinské pozice, z toho 6krát reaktivními salvovými palebnými systémy. Na Pokrovském směru ruská vojska provedla 61 útoků, na Limanském směru 30, na Novopavlovském směru 17, na Kramatorském směru 13 a na Južnoslobožanském směru 10 útoků. Brzy ráno ukrajinská vojenská rozvědka upozornila na neúspěšnou práci domácí protivzdušné obrany, která přes noc a dopoledne zneškodnila necelou třetinu ruských dronů. Celkem Rusko zaútočilo 35 bezpilotními letouny, z nich 29 bylo typu Šáhed. Hlavními cíly byly frontové oblasti na východě země. Podle předběžných údajů bylo do rána na severu a východě sestřeleno 11 Šáhedů. Dalších 6 imitací dronů bylo potlačeno elektronickým bojem. Této noci bylo zaznamenáno 18 úderů bezpilotních letounů na 5 místech Ukrajiny. Trosky ze sestřelených dronů dopadly také na 2 místa, informovala domácí média. Tuto noc opět nedošlo k žádným leteckým úderům v Kyjevě. Hlavní město tak již 7. den klidně spí. Drony zaútočily na dopravní podnik v Pavlogradském okrese, vznikl požár, který byl uhašen, tak informovali úřady Dněpropetrovské oblasti. Zemřel 52letý muž a 2 další byli zraněni. Ve Stěpnogorsku, který se nachází v blízkosti frontové linie, zničila naváděná bomba výškovou budovu. Jeden člověk byl zabit, jak informovali úřady v Záporožské oblasti. V Dněpropetrovské oblasti byl po útoku Šáhedu zabit strojvedoucí a jeho asistent byl zraněn, poznamenali ukrajinští novináři. Přinesli také zprávy o útocích na druhé straně. Ruské úřady tvrdí, že v noci došlo k velkému útoku dronem. Ruské ministerstvo obrany oznámilo zničení 73 ukrajinských dronů, z toho 10 nad Moskevskou oblastí. 31 dronů bylo sestřeleno nad Brjanskem, 17 nad Orlovskou oblastí, 10 nad Moskevskou oblastí, 4 nad Krymem, 3 nad Azovským mořem a po 2 nad Smolenskou a Nižně Novgorodskou oblastí, po 1 nad Bělgorodskou a Voroněžskou oblastí a 1 další nad Černým mořem. To uvedla ukrajinská média. V Moskvě byly podle starosti Sobjanina sestřeleny 4 bezpilotní letouny, když se blížili k městu. Místní obyvatelé hlásili výbuchy mimo jiné v istrijském okrese u Znevigorodu a Zelenogradu. Podle ruských veřejných činitelů došlo k nejméně 5 výbuchům v Dzeržinsku v Nižně Novgorodské oblasti. Očití svědci tvrdí, že v oblasti průmyslové zóny pracoval systém protivzdušné obrany. Nejméně 4 další výbuchy byly slyšet na předměstí Oriolu. Na pozadí útoku byla dočasně přerušena činnost letišť Vnukovo, Domodědovo, Žukovský a také letišť Nižní Novgorod a Kaluga. Nyní se všichni vrátili ke své práci, poznamenali ukrajinští novináři. Poukázali také na případ na další případ v domácím kvasu. Rustem Umerov se nestal velvyslancem Ukrajiny ve Spojených státech kvůli svému americkému občanství. Tvrdí to bývalý poslanec nejvyšší rady Igor Mosíčuk. Americké ministerstvo zahraničí o tom podle něj informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Z hlediska amerického práva nemůže občan Spojených států zastupovat ve Spojených státech jinou zemi. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádné potvrzení o Umerovově americkém občanství, ačkoliv jeho rodina žije ve Spojených státech již dlouhou dobu. Lidový poslanec Jaroslav Železňák již dříve napsal, že ve Washingtonu nebylo možné se na Umerovově kandidatuře dohodnout, jak poznamenali domácí politologové. Ti záhy informovali, že Zelenský jmenoval Umerova tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany. Domácí vojenští analytici kritizovali Zelenského prohlášení, že k demobilizaci armády dojde až po vítězství. Někteří dokonce pochmurně žertovali, že to znamená, že k demobilizaci nikdy nedojde. Média přinesla četné kritické komentáře vojáků a analytiků. Zelenského prohlášení zní jako rozsudek pro statisíce lidí, prohlásil voják Denis Jaroslavský. Je důležité, aby si to uvědomil každý, kdo má děti a více než 9 životů, aby je mohl použít znovu. Není to otázka, kterou si dnes kladou tisíce ukrajinských rodin? Zastupují všechny ty poslance, kteří stojí před bojujícími brigádami u Pokrovska. Podívejte se do očí vyčerpaným a unaveným vojákům, kteří od roku 22 žijí ve frontových vesnicích jako bezdomoci ve sklepích a suterénech, bez střídání, bez jasných vyhlídek, bez pochopení, kdy to skončí, citovala domácí média Jaroslavského. Jaroslavský zmiňuje zprávy agentury Reuters o zahájení programu Test in Ukraina. V jeho rámci bude zahraničním společnostem oficiálně umožněno testovat své nejnovější zbraně na frontové linii na Ukrajině. Podle jeho názoru vše, co se děje, mění naši zemi v polygon, Afghánistán, kdy se naše města, naše pole, naši vojáci stávají testovacími subjekty. Uvedli ukrajinští novináři vojákovi výroky. Večer upozornili na aktuální situaci na frontách a na postup ruské armády v několika lokalitách. Ruským vojskům se podařilo přiblížit k hranicím s Dněpropetrovskou oblastí na dalších 2 úsecích. Informuje o tom telegramový kanál Deep State. Rusové dramaticky postoupili od Mirného k Voskresence a vstoupili také do Zeleného gáje. Vstoupili také do Jablonkovky u Konstantinovky. Bild píše, že za 7,5 měsíce letošního roku ruská armáda obsadila na Ukrajině území o velikosti Lucemburska. Bylo obsazeno 2395 čtverečních kilometrů ukrajinského území. Rozloha Lucemburska je 2586 kilometrů čtverečních. A za celý rok 2024 bylo obsazeno 3388 kilometrů čtverečních. To znamená, že tempo je letos ještě vyšší než loni, uvedla ukrajinská vojenská rozvědka. Nedodali však, že podobně je do ozbrojeného konfliktu na Ukrajině téměř přímo zapojeno mnoho zemí a protože jsou to všechno jen členské země NATO, nepřímá válka, kterou NATO proti Rusku dlouhodobě vede, se bude rozšiřovat a hrozit velkým a nebezpečným konfliktem. Nezapomínejme 17. červenec. To je komentář Jana Campbella. Úvod. Následující text pochází z veřejně dostupných západních, ruských a archivních zdrojů. Nedávné prohlášení německého ministra obrany Borise Pistoriuse o připravenosti německých vojáků zabíjet ruské vojáky naznačuje, že NATO zešílelo, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Já, německý občan a autor příspěvku, s mluvčí ruského ministerstva zahraničí plně souhlasím a současně připomínám 17. červenec 1944. Válkou vyčerpaná země je na pokraji vítězství. Sovětská armáda právě provedla jednu z největších operací velké vlastenecké války Bagration. Fronta se posouvá daleko na západ, Rudá armáda osvobozuje Bělorusko a Moskva se připravuje na zvláštní akci, přehlídku nikoli vítězů, ale poražených. 17. července 1944. Co se stalo 17. července 1944? Přesně v poledne pochodovalo ulicemi Moskvy 57 tisíc německých zajatých vojáků a důstojníků. Nebyl to triumfální průvod Rudé armády, nebyla to oslava s pozdravy a orchestry, ale demonstrativní akce, Vyčerpaní, unavení, ve špinavých uniformách, často bosí, vězni Wehrmachtu pochodovali ulicemi Moskvy. Byli vedeni v kolonách podél Sadového okruhu, od Kalužské základny přes Gorkého ulici, nyní je to Tverská, k Běloruskému nádraží. Moskvané to mlčky sledovali. Někdo tam stál s kamennou tváří, někdo se slzami v očích. Ženy, které ztratily své manžely na frontě, děti, které přežily bombardování a hlad, dělníci, kteří vybojovali vítězství v Týlu, všichni se dívali na ty, kteří přinesli tuto válku do jejich domovů. Rozhodnutí uspořádat demonstrativní průvod zajatých Němců bylo osobním rozhodnutím Josefa Stalina. Nebylo to jen gesto propagandy, byl to mocný psychologický instrument a technika. Hlavním cílem bylo ukázat světu, Německo je poraženo, Rudá armáda vítězí. Pro sovětský lid vyčerpaný válkou to bylo morální potvrzení, krev a pot nebyly prolity nadarmo. Kromě toho akce měla i mezinárodní dopad. V době, kdy západní spojenci zahájili ofenzívu v Normandii, Sovětský svaz ukázal, že to byl on, kdo zasazoval nacistické mašinérii hlavní údery. Podle archivu byli mezi 57 tisíci zajatci, vojáci a důstojníci Wehrmachtu zajatí během běloruské operace. Mnozí z nich nebyli obyčejní vojáci, ale i vojáci z povolání, včetně SSáků. Někteří chodili v tmavých brýlích, zavírali si oči před ostrým sluncem, ale možná i ze studu. Kolony doprovázela stráž, přítomné byly sanitky pro případ, že by někdo padl vyčerpáním, ale obecně byl pochod organizován bez incidentů, nikdo se nepokusil utéct, nikdo nezvedl hlavu. Na západě vyvolala tato událost smíšené pocity. Někteří obdivovali odhodlání a sílu Rudé armády, zatímco jiní obviňovali Sovětský svaz z ponižování zajatců. Nebyla však porušena ani jedna mezinárodní smlouva. Vězni nebyli biti, nebyli mučeni, byli prostě drženi před lidmi. V Německu byla tato demonstrace ututlána. Goebbelsova propagandistická mašinérie udělala vše proto, aby se Němci o přehlídce hanby nic nedozvěděli. Šířily se fámy. Později, po skončení války, fotografie z Moskvy se staly jedním z nejsymboličtějších obrazů porážky Třetí říše. Dnes, 17. červenec 1944, se nazývá přehlídkou poražených. Na rozdíl od populárního mýtu se v roce 1945 takový průvod již nekonal. 24. června 1945 se na Rudém náměstí konala slavnostní vítězná přehlídka, na které pochodovali vítězové, nikoli vězni. Právě červencová přehlídka v roce 1944 se stala ojedinělou akcí v celé historii Sovětského svazu a Velké vlastenecké války. Závěr. 81 let později připomínám tento den jako jednu z ikonických událostí druhé světové války. Proč? Protože událost připomíná, že pravda a vítězství mají vždy cenu, a tuto cenu platí nejen vítězný lid, ale také poražený nepřítel. Velikost Rudé armády se projevila nejen ve vojenské udatnosti, ale také v tom, jak důstojně ukázala světu finále toho, kdo rozpoutal nejstrašnější válku 20. století. Velikost ruské armády zocelené speciální vojenskou operací na Ukrajině dokáže kapitulací Ukrajiny, že obsah výroku Otto von Bismarcka, sjednotitele Německa a prvního německého kancléře, se nenaplnil. Síla Ruska může být podkopána jenom oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí zvrátit situaci až do stádia, kdy budou Ukrajinci nenávidět vše ruské. Všechno ostatní je jen otázkou času. Dnes během práce na příspěvku vím, že se ikonická událost ze 17. července 1944 nebude opakovat. Proč? Předpokládám, že při naplnění prohlášení německého ministra obrany Pistoriuse o připravenosti německých vojáků zabíjet ruské vojáky konáním nebude řeči o zajatých vojácích a pochodování v Moskvě ani v Berlíně, za to ale v novém druhu kapitulace v případě, že nebude svět zničen. V takovém případě se potvrdí Bismarckova jiná slova. Rusko není tak silné, jak si myslí, ale ani tak slabé, jak si ostatní přejí. To bude stačit k tomu, aby zešílené NATO s nedostatečnými průmyslovými a lidskými kapacitami, slabými nervy z dluhů a žaludkem pod tlakem občanů členských států bude stát před ruským medvědem, stojícím na zadních a prosit o život. Nepochybuji o tom, že mezi posluchači Svobodného rádia jsou ti, kteří mají rádi síry. I já je mám rád. Tak všem těm nyní doporučuji, aby nastražili uši a věnovali pozornost tomu, co za moment uslyší, tomu, co přinesla necenzurovaná pravda. Pfizer je nejžalovanější americkou společností, což ovšem nijak nebrání v masové distribuci jeho výrobků. A zdaleka se to netýká jen léčiv či vakcín, včetně nechvalně známých mRNA přípravků. Pfizer se také zabývá výrobou geneticky modifikovaného syřidla, které je využíváno pro výrobu sýrů zejména v USA, ale také v Evropě. Syřidlo se používá k přeměně mléka na sýr a tradičně pochází ze žaludků mladých telat. V roce 1990 však FDA schválila nový typ syřidla nazývaný FPC Renet, který se vyrábí z geneticky modifikovaných produktů a vynalezla ho společnost Pfizer. Společnost DSM Firmenich, známá výrobou přípravku Bovar, je také významným producentem tohoto GMO laboratorního produktu a od Billa Gatese dostává miliony dolarů. Ohromujících 90% sýrů ve Spojených státech a také velká část evropských sýrů se nyní vyrábí s použitím tohoto geneticky modifikovaného syřidla odvozeného od společnosti Pfizer a mnoho spotřebitelů o tom ani neví. Problém je v tom, že toto syřidlo nemusí být označeno jako GMO, což znamená, že spotřebitelé jsou ponecháni v nevědomosti. Dlouhodobé studie o bezpečnosti tohoto produktu pro lidi chybí a vyrábí se pomocí genové editace CRISPR, která vkládá kravské geny do černé plísně nebo bakterie E. coli, což nezní zrovna lákavě. Geneticky modifikované mikroorganismy produkují enzym chymosín, který se následně používá k výrobě sýrů. Složka GMO se odstraní, ale enzym zůstává. Proto produkty nemusí být označeny jako GMO, i když by bez GMO nikdy nemohly existovat. FDA klasifikovala produkt jako obecně uznávaný jako bezpečný, ale neexistují žádné dlouhodobé studie, které by potvrdily jeho skutečnou bezpečnost, podobně jako u mRNA vakcín od společnosti Pfizer. Některé sýry s chráněným označením původu nepoužívají syřidlo FPC, ale tradiční živočišné syřidlo. Pokud se chcete vyhnout GMO syřidlu, ujistěte se, že vybíráte sýry se živočišným syřidlem. Mezi příklady sýrů, které se vyrábí v Evropě a používají toto tradiční syřidlo, patří z Itálie Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola a Pecorino Romano. To používá jehněčí syřidlo. A dále švýcarský Gruyère, britský Cheddar, švýcarský Emmental a Camembert de Normandie, Francie. Většina výše uvedených sýrů se prodává i u nás. Jak je to ovšem s českými sýry, je třeba si zjistit u každého zvlášť. Mnohé naše výrobce již převzali zahraniční korporace, takže lze předpokládat, že v nich již GMO syřidlo používají. Nejsme sýrová velmoc jako výše uvedené země, takže mnoho chráněných tradičních světových značek se zde nevyrábí. A jak poznáte, že je v daném sýru syřidlo GMO? Pokud je syřidlo označené jako mikrobiální nebo vegetariánské, tak často obsahuje právě geneticky modifikované syřidlo od společnosti Pfizer. Máme za sebou 50 minut dnešního monitoru a jdeme domů. Před námi je komentář Petra Saka. Kundera nebo Úster? Intelektuální pokleslost českého veřejného a mediálního prostoru se projevuje mnoha způsoby. Patří mezi ně tzv. Dvojí metr, kdy stejný jev se hodnotí odlišně podle vztahu hodnotitele k danému jevu nebo entitě, to jest jedinci, instituci nebo sociální skupině. Další zdroj pokleslosti je nevymezení pojmů a kategorií, které se k hodnocenému jevu vztahují a nepodložení hodnocení analýzou. Současná česká intelektuální pokleslost se projevuje v umělé tzv. Kauze Milana Kundery. Zdroj a pozadí vzniku této kauzy je ve vztahu Václava Havla a disidentů k Milanu Kunderovi. V kuloárech se ví, že příčinou nenávisti Václava Havla byla žárlivost na dílo a úspěchy Milana Kundery. Dokonce inicioval akci, která zabránila udělení Nobelovy ceny Milanu Kunderovi. Rozdíl v kvalitě díla je vidět v současné prezentaci. Potom, co již není politický zájem na zviditelňování Václava Havla, jeho dílo se objevuje na veřejnosti velice sporadicky, zatímco Milan Kundera je i po smrti uznávaným světovým autorem. Navíc je významnou osobností vrcholu českých dějin 60. let. Podílel se na jejich utváření v kulturní, sociální a politické oblasti. Snaha udělit Milanu Kunderovi státní vyznamenání oživila aféru, kterou před lety vyvolali Havloidi prostřednictvím svého propagandisticko-politického nástroje Ústru. Adam Hradilek publikoval článek, v němž na základě policejního záznamu tvrdil, že Kundera informoval SNB o Dvořáčkově přítomnosti na studentské koleji v Praze. Dvořáček, který uprchl z Československa v roce 1949 a vrátil se jako kurýr exilové zpravodajské služby, byl následně zatčen a odsouzen k 22 letům vězení. Policejní záznam ze 14. března 1950 uvádí, že Kundera, tehdy student, ohlásil, že studentka Iva Militka řekla Miroslavu Dlaskovi o Dvořáčkově přítomnosti a o uloženém kufru. Tento záznam však neobsahuje Kunderův podpis ani číslo průkazu totožnosti, což bylo v té době neobvyklé. Kundera obvinění razantně odmítl a označil jej za lež a prohlásil, že si na Dvořáčka ani Militkou nevzpomíná. V cítění se do kontextu uvedené události a tehdejší společenské reality napomůže uvědomění si, že v 50. letech existovaly jakési domovní knihy a každý, kdo někde přespal a nebyl tam trvale hlášen, musel být v této knize uveden. Kunderův komplikovaný vztah s Českou republikou je dán také jeho distancováním se od disentu během exilu. Zatímco Václav Havel a další disidenti kritizovali komunistický režim z domova, Kundera se v emigraci vyhýbal politickým vyjádřením, což vedlo k napětí. Jeho manželka Věra Kunderová v roce 2019 popsala vztah mezi Kunderou a disentem jako dramatický a oboustranně nepřátelský. Kritika Milana Kundery disidenty prokazuje jejich netoleranci a nedemokratičnost. Nehledě na to, že řada z disidentů, kteří ho kritizovali, byli agenti STB. Na rozdíl od většiny disidentů považují Milana Kunderu za autentickou osobnost a mravně integrovaného člověka. S největší pravděpodobností Milan Kundera Dvořáčka neudal. Věnujme se však širšímu kontextu této kauzy a promítnutí dvojího metru této kauzy. Milan Kundera je naprosto zatracován za údajné a neprokázané v uvozovkách jedno udání. Jaká je však obecná česká realita ve vztahu k tomuto problému? Po listopadu 1989 byl měsíce náměstkem ministra vnitra náčelník STB Alois Lorenz. Ministrem vnitra se stal agent vojenské kontrarozvědky Richard Sacher, který shromáždil svazky listopadových politiků v uvozovkách listopadových politiků do fondu Z, který zmizel. Fond byl vytvořen, protože většina těchto politiků byli agenti zpravodajských služeb a řada z nich byli dvojití agenti. Celou situaci měla STB pod kontrolou, protože listopadový převrat realizovala STB pod dohledem zahraničních zpravodajských služeb. Politici a novináři, kteří dehonestují Milana Kunderu a současně adorují ne agenta, ale přímo profesionálního komunistického zpravodajce ve funkci prezidenta, jednoznačně prokazují hodnotové a názorové vákuum a mravní a duchovní vyprázdněnost. Jako zločin je označováno, že Milan Kundera udal agenta nasazeného proti komunistickému režimu. Upírání legality a legitimity předlistopadového režimu se děje opakovaně. Je to však primitivní, voluntaristická snaha popřít skutečnost a nahradit ji svým výplodem. Jedna věc je nesouhlasit s politikou státu a usilovat o politickou změnu, druhá věc konstruovat zcela falešnou minulost. Československá státnost byla zničena západními státy, Francií a Velkou Británií, Mnichovskou smlouvou a německou okupací. Během druhé světové války, nejdříve Sovětským svazem a následně západními státy, byla uznána československá státnost, která byla potvrzena poválečnými jednáními a smlouvami, na něž navazovaly vnitropolitické události, včetně voleb a legislativních aktů parlamentu. Legalita poválečného Československa je zpochybňována tvrzením, že ve volbách bylo možné volit pouze KSČ. Není to zcela pravda, protože v rámci Národní fronty se voleb zúčastnily i další strany. Po válce nebyly obnoveny politické strany, které kolaborovaly s nacismem a měly nacistický charakter. V reálném světě bychom těžko hledali politický systém, který ideálně naplňuje učebnicový model. Příkladem mohou být Spojené státy. Kritikům české reality voleb vůbec nevadí systém USA, v němž voliči nevolí prezidenta, ale volitele, kteří nemusí při volbě prezidenta respektovat výsledky hlasování ve svém státě. Zatím sice volitelé volební výsledky respektovali, to bylo ale proto, že nebyly ohroženy zájmy oligarchie a nebylo nutné použít tuto záchrannou politickou brzdu. Socialistické Československo bylo součástí všech nadnárodních institucí, uzavíralo smlouvy s druhými státy a jeho legitimita nebyla mezinárodně nijak zpochybňována. Jak vypadá při věcném a objektivním pohledu udání agenta cizí zpravodajské služby? Neznám stát, kde by byly aktivity cizího zpravodajského agenta legitimní. Naopak každý občan je povinen spolupracovat při paralyzování zahraniční zpravodajské služby. USA má tuto povinnost začleněnou do svého vlasteneckého zákona. Pozice Hradílka, Žáčka a dalších při komentování kauzy Milana Kundery má vlastizrádný charakter, protože vyžadují spolupráci s cizí zahraniční službou proti vlastní zemi. Pavel Žáček a další, kteří zpochybňují legalitu socialistického Československa, současně zpochybňují svou maturitu, vysokoškolské vzdělání a všechny další úřední akty. Jaký stát reprezentovali českoslovenští fotbalisté ve finále fotbalového mistrovství světa v Chile? Za suverenitu jakého státu demonstrovali občané při napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy? Promítněme si kritický přístup vůči socialistickému Československu do současnosti. Současný režim sice nepáchá stejné chyby a zločiny jako režim minulý, například politické procesy s trestem smrti, znamená to však, že je vše v pořádku. Lidská civilizace se proměňuje a s ní se mění chyby a zločiny vládnoucí elity. Současná česká společnost má ke 300 tisícům bezdomovců, milion občanů v pásmu chudoby a další milion na hranici chudoby. K milionu občanů je v exekuci, probíhá demografická genocida a vedle toho poslanci, kteří mají měsíční příjem ke 200 tisícům a stále si ho navyšují. 100 tisíc korun bonus manželce prezidenta za to, že je manželka, ke všem jejím dalším příjmům. Tito lidé bezdomovce a chudobu zřejmě za chybu systému považovat nebudou. Naopak prezident jim z obrazovky hlásá, máme se lépe, než si myslíme. Součástí dnešního systému je parazitování elit na společnosti způsoby legálními, ale i korupcí a krádeží. Jak doložil J. Titor v publikaci Kolapsy složitých společností z roku 2009, nejčastější příčinou zániku složitých společností je neúměrné parazitování elit na společnosti. Do budoucna lze očekávat dvě možné cesty vývoje. Jedna cesta v důsledku nadměrného parazitování elit, a k tomu má sloužit i zbrojení, vede k zániku společnosti. Druhá cesta znamená obranu společnosti před parazitujícími elitami a záchranu. Potom by náš dnešek byl také nazýván jako zločinecká společnost. A nyní si dáme zajímavé srovnání. Je tu Portal Defense a značka Argent. Provozovatelé vozidel a provozovatelé nemovitostí mají v dvojmetristánu naprosto rozdílné povinnosti a odpovědnosti. Zaujal mě článek na ČT24, který se vyjadřuje k loňskému zabití z nedbalosti, kdy proruská Římsa zdravotní pojišťovny zabila ukrajinského chirurga. Ve zkratce za to nemůže majitel ani pronajímatel nemovitosti, ale nevhodný materiál stavby, který tam nevhodně visel už před 125 let a po 7 generací úředníků to naprosto nikdo ze státní sféry šikany nezajímalo. Pro náš motoristický server převedu článek do námi srozumitelné řeči. Vyšetřování tragického upadnutí kola vozidla, při kterém zemřel muž, bylo policií odloženo. Upadnutí kola podle kriminalistů zapříčinilo zejména použití nevhodných korodujících komponent, dílů a materiálů sestavy ramen, předního zavěšení kol výrobcem, a to už při výrobě vozidla Octavia Kombi v roce 1998. Současný provozovatel vozidla není za smrt muže trestně odpovědný, protože udělal veškeré kroky k uvedení vozidla do bezvadného stavu, viz protokol STK, kterou navštívil před rokem a půl. Dozorový státní zástupce se s tímto závěrem ztotožnil. Neštěstí se stalo loni 8. srpna v době silné bouřky. Uvolněné kolo zasáhlo 46-letého muže, který se před přívalovým deštěm schovával pod střížkou tramvajové zastávky. Policie případ prošetřovala pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Podle registru vozidel patřilo vozidlo Octavia Kombi v době neštěstí firmě ABC. Auto si pronajímala osoba XYZ. Ta po nehodě uvedla, že ve vozidlu se před týdnem měnil olej ve stodole s Lojzou a před rokem a půl dostalo papír z STK. Vozidlo tak bylo naprosto v pořádku. Policejní orgán po řádném prověření věci vyloučil trestní odpovědnost současného vlastníka vozidla, neboť tento po jeho nabití v Ačkách učinil veškeré kroky k jeho obnově a uvedení do bezvadného stavu. Například odstranil polep ortel ze zadního skla a navštívil kartáčovou myčku, sdělila mluvčí. Rovněž nebylo možné dovodit trestní odpovědnost osob provádějících opravu čepů řízení a následné seřízení geometrie v zaprášené stodole, dodala. K uvolnění kola došlo především v důsledku použití nevhodných materiálů matice, která postupně v průběhu času degraduje. Matice držela jen díky neustále přibývající rzy a napuchování gumy čepu, která čep na druhé straně vozidla drží doteď. Z jedné strany rez a z druhé guma, přičemž počátek tohoto technického nedostatku lze určit k datu výroby vozidla v roce 1998. Provedená oprava vozidla toto nemohla, jak bylo policejním orgánem objektivně zjištěno, odhalit, vyřešit ani způsobit, protože při výměně a strhnutí matky se původní matka rozpadla a Lojza ve stodole bez světla nemohl s ohledem na nulové zkušenosti vědět, že to tam nestačí zabouchat kladivem bez matice, protože při demontáži tam podle něj matice žádná nebyla, uvedla. Závadu by včas odhalilo jen odborné testování v autorizovaném servisu, škole smyku nebo na okruhu s akreditovaným učitelem bezpečné jízdy. Policie čekala několik měsíců na závěry znaleckého posudku z autorizovaného servisu. Podle expertů z autorizáků mohla být závada včas odhalena pouze v případě, že by auto jezdilo do autorizovaného servisu a měnil se řádně volej dle specifikace a měnil se i kabinový filtr, nejen vyklepával, což je nejčastější příčinou neúspěšné kontroly na STK a dopravních nehod v blízkosti škol. Žádný zákon ani jiný právní předpis ale návštěvu autorizovaného servisu nevyžaduje. Vlastník vozidla tedy nemohl předpokládat, že mechanismus řízení degraduje materiál a že to může mít za následek uvolnění kola. Zasažený muž zemřel na místě i přes okamžitou pomoc svědků i přivolaných záchranářů. Podle dřívějších informací médií zahynul chirurg původem z Ukrajiny, otec tří dětí, a proto se jedná o čin politicky prorusky motoristicky motivovaný proti Green Dealu. Provozovatel XYZ daroval pozůstalým blíže nespecifikované držhubné v řádech tisíců hřiven. Ze stejného vozidla se sypaly šrouby i letos v květnu. Tentokrát se totiž uvolnily nedotažené šrouby z kol, naštěstí se nikomu nic nestalo. To nikomu nepřijde divné, že je možné provozovat nemovitost tímto způsobem a odejít od soudu s čistým štítem. V podstatě se tak dozvídáme, že pokud natřeme fasádu a doplníme balustrádu, která se částečně utrhla loni, tak se pak může dům sesypat a zabít všechny jeho obyvatele, ale všechno je naprosto cajk. Čekal bych, že se ta nebezpečná stavba musí okamžitě obehnat plotem, zbourat a postavit dle současných norem, ale v původním vzhledu. Tady se popotahuje za uklouznutí na neodmeteném chodníku padajícím sněhu ze střechy, ale když padají kamenné bloky a zabijí ukrajinské chirurgy, je vše v pořádku. Kde je konzistentnost? Následující Defenzův komentář Lidovecké řešení blackoutu a neb strateg z Budějic je sice týden starý, ale dle mého mínění by neměl zapadnout. Minulý týden jsme se dozvěděli, že elektřina už odteď nebude pro každého. Bezmyšlenkovitá zelená politika má své následky a ty teď začneme čím dál více pociťovat v běžném životě. Ještě, že se přitom můžeme spolehnout na naše politiky, kteří brání naše zájmy proti čím dál šílenějším plánům bruselského politbyra. Třeba na pana inženýra Jana Bartoška. Pan Bartošek je povoláním dramaterapeut a pedagog, ale kariérní procesy Lidové strany dovolí vyniknout i osobám, u kterých by se tak samo nikdy nestalo. Díky tomu je pan Bartošek místopředsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a poslancem za KDU-ČSL za slepenec Spolu. Poslední dobou se nám dramaterapeut Bartošek stylizuje do jakéhosi jestřába a bezpečnostního vizionáře, který formuluje a propaguje, ve smyslu šíří, různé strategie, které jsou klíčové pro naši obranu před ruským útočníkem. Bartošek uhání na vlně strašení obyvatelstva ruským útočníkem, který už číhá za hranicemi, aby nás obsadil, vypil naše pivo, znásilnil naše holky a sebral naše bitcoiny a naše dozimetry. Být zákeřný ruský útočník, něco takového bych si velice rychle rozmyslel a napadl nějakou jinou zemi, třeba Spojené státy, protože my v naší zemi máme nejvíce bezpečnostních expertů na 1000 obyvatel. A ne jen takhle dajakých, třeba pana Wisingera, Břízu a taky dramaterapeuta Bartoška. Ten totiž učinil zásadní strategické zjištění. Když to sumarizuji, když nejde elektrika, je nejlepší mít elektromobil. Proč? Protože obyčejné auto jezdí na benzín nebo naftu a k čerpání benzínu nebo nafty je potřeba elektřina. Škoda, že nám pan místopředseda neozřejmil, z čeho se tedy nabíjí ty elektromobily, když bude ten blackout, tedy kromě nějakého náznaku, že by se mohl nabít z fotovoltaiky na domě nebo na firmě, což ale v praxi není zas tak snadné. Zcela nabít elektromobil systémem s běžnými parametry trvá asi týden. A jsou to vlastně příležitosti, kterými většina obyvatelstva běžně v paneláku nedisponuje ani za předpokladu, že k blackoutu dojde zrovna v době, kdy bude svítit slunce. Také by bylo dobře, kdyby své strategické myšlenky tento lidovecký génius synchronizoval s profesorem Nutellou, protože ten formou své geniální tabulky informoval už před delší dobou, že jsme na ruské ropě nezávislí, což znamená, že ropná paliva, která za pomoci elektřiny načerpáme, jsou zcela ideologicky čistá a kdo tvrdí opak, je ruský agent a odpálil Vrbětice. Zajímavé je nejen to, co lidovecký strategický myslitel uvedl, ale také to, co neuvedl. Elektromobil může být skutečně užitečná věc v případě blackoutu, ale nesmí se s ním jezdit. Energie v baterii, respektive její zbytek, se dá z vozidla získat za pomoci technologie zvané V2L. Je k tomu zapotřebí další hardware, část energie se ztratí konverzemi a tak bych přece jen upřednostnil, kdyby fungovala rozvodná síť. Je s podivem, že si na to strateg Bartošek nespomněl, ale asi je příliš blbý a jeho technický rozhled odpovídá jeho kvalifikaci pedagogického pracovníka. Spojovat elektromobil jakkoliv se svobodou a nezávislostí je velice ošidná věc. Zatím to tak není, ale jinak je elektromobil poukázka na budoucí nesvobodu. Zatím se nás to moc netýká, protože elektromobilů je v provozu málo, ale v momentě, kdy jejich podíl na celkové flotile dosáhne asi 20 až 30%, vypuknou problémy. Soudruzi v Číně to řeší tím, že elektromobily jsou centrálně řízené, jinak řečeno, stát ovládá vaše auto, kde a jak moc bude nabíjet a co včetně povinného poskytnutí kapacity baterie elektromobilu pro účely balancování sítě, je-li právě připojen. I ve Svazu evropských socialistických republik bude vynucená politická elektromobilita směřovat do tohoto bodu, jen nám to zatím nechtějí říct. Pan poslanec publikoval tuto přelomovou strategickou myšlenku minulý týden na Facebooku. Pak mu došlo, že je tam asi někde logická chyba, tak to smazal. Je to jednoznačně škoda. Naštěstí se našlo dost čtenářů, kteří si tento klenot uložili a díky nim se z této perly strategického uvažování bezpečnostního experta lidovců můžeme radovat i nadále, zatímco Bartošek bude tvrdit, že je to nějaký fake, který na něj nachystali ruští agenti. Omlouvám se jménem občanů Českých Budějovic, že jsme pustili do Prahy takové hovado a nechali ho tam samotné. Doufám, že se to příště už nestane. O aktuálním dnu žurnalistiky hovoří komentář Ivana Šrámka z deníku To. Začátkem července se Hospodářské noviny na internetu pochlubily článkem, co si můžeme s odstupem pár desítek hodin z pátečního blackoutu vzít. Uváděli v něm blackout v českých hlavách. Půjčujeme si miliardy na důchody a celá infrastruktura naší země hnije. Hledají nové dno novinařiny. Nejenže se Hospodářské noviny nevěnují skutečné příčině rozsáhlého výpadku proudu v České republice, který byl pravděpodobně způsoben německou Energienwende, tedy obrovskými přetoky z jejich OZE, občasných zdrojů energie, které nebyly zachyceny v německé síti, nýbrž byly Německem poslány k nám, ať si s tím ti šmucí Gečechen poradí. Protože proč by Germán posiloval svoji síť, když to může poslat do kolonie? A co mě na tom vyjádření v Hospodářských novinách pořádně nadzvedlo ze židle je fakt, že jen díky těm důchodcům máme jednu z nejrobustnějších, nejpromakanějších rozvodných sítí, které jsou ovšem likvidovány šílenstvím Green Deed a místo stabilních zdrojů se do ní pouští OZE, na jejíž výkyvy výroby elektřiny samozřejmě nikdy nebyla kapacita přenosové soustavy stavěná. Brát si teda do liberálních nevymáchaných úst důchodce mi opravdu přijde přes čáru. Takže za mě. Aktuální novinářské dno obsazují právě Hospodářské noviny, které hezky zavrtěly psem na notu dědeček a babička ujídají z chlebíčka. Už se těším, jak se naši angažovaní liberálně progresivní prestituti vrhnou do podpory programu mafiánů ze STAN ohledně schválení eutanázie. Zase s jedním Rakušanem dojde k oživení akce T4, tentokrát je zaměřené na konečné řešení důchodové otázky. A co si dát takhle Jiřího Paroubka a jeho komentář za všechno může Putin? Jak jinak? V posledních dvou týdnech jsme zažili dva zajímavé jevy, které ukazují zcela rozdílný přístup českých a slovenských vládních politiků a také policistů k otázkám národního zájmu. V posledních 10 dnech slovenský premiér Robert Fico sdělil šéfům Evropské komise a postupně také šéfům několika států či vlád EU, že Slovensko nebude souhlasit s 18. balíkem sankcí EU, který připravila Evropská komise vůči Rusku. Robert Fico sdělil, že chce, aby Slovensko i v nejbližší budoucnosti, což však Evropská komise nechce připustit, mělo možnost odebírat ruské energetické suroviny za kontrahované ceny, tedy podstatně nižší nežli světové ceny. To pochopitelně může pomoci jak slovenskému průmyslu, tak zejména slovenskému obyvatelstvu. Český premiér Fiala se zařadil jak jinak do řady evropských lídrů, kteří se snažili vykonávat nátlak na Roberta Fica, aby vyjádřil svůj souhlas se zatím poslední verzí evropských sankcí proti Rusku bezpodmínečně. Robert Fico pochopitelně věděl, že pokud bude bezpodmínečně souhlasit, už nikdy se s ním nikdo nebude bavit o potřebách slovenské ekonomiky a Slováků, takže zvolil vyjednávací taktiku něco za něco. A zdá se, že určitého úspěchu dosáhl. Je otázka, jakou bude mít kompromis, který Slováci s Evropskou komisí udělali podobu. Osobně si myslím, že to spíše bude znamenat připojení se k rozhodnutí Evropské komise s tím, že Slovenské republice bude z evropských fondů dotován rozdíl mezi kontrahovanou, tedy nižší cenou odběru z Ruska a cenou skutečnou. Mainstreamová média u nás se pečlivě vyhýbají sdělení, o kolik jsou vlastně dražší nákupy energetických surovin, tedy plynu a ropy z jiných zdrojů než z Ruska. Nemluvě již o ekologické zátěži, kterou znamená doprava zkapalněného zemního plynu obřími loděmi přes moře a oceány. To je samozřejmě také o dost dražší, nežli doprava již existujícími plynovody a ropovody z Ruska a představuje také velkou ekologickou zátěž. Premiér Fiala se v tomto případě chtěl, pochopitelně jak jeho zvykem, zalíbit šéfům Evropské komise. On si omylem myslí, že udělat si oko u těchto šéfů je něco, co mu v budoucnu pomůže. Fiala by si měl spíše nežli záležitost cizích států všímat potřeb vlastního národa a českého průmyslu. Tedy když už není schopen zajistit dodávky levného plynu a ropy, jak se to zřejmě podařilo Robertu Ficovi pro Slováky, měl by se alespoň pokusit se svou podařenou vládou například o zrušení nesmyslných povolenek, které se řítí na Českou republiku a její obyvatele v nejbližších letech a které povedou k drahotě, která Česko poslední léta již tak dost pronásledovala. Dalším zlatým hřebem, který roztočí naplno kola inflace, může být rychlé zavedení eura u nás v průběhu příštího volebního období, což není vůbec vyloučené, pokud by dále existovala Fialova vláda. Robert Fico naštěstí Petra Fialu velmi tvrdě usadil s tím, aby se staral o své věci, tedy o problémy své země. V tomto týdnu se objevila informace, že byl na Ukrajině společným úsilím české, slovenské a ukrajinské policie zatčen muž, který vyhrožoval teroristickými útoky českým a slovenským školám. Česká policie a český ministr vnitra, jak jsem slyšel na vlastní uši v ČT, okamžitě sdělili, že s pravděpodobností hraničící s jistotou je za těmito hrozbami Rusko. Vyloučit nelze pochopitelně nikdy nic, ale jde o to, aby se policie a tajné služby zabývaly vždy fakty a ne dojmy. Slovenská policie a ministr vnitra Slovenska se proti takovéto interpretaci, se kterou přišly české bezpečnostní orgány, ohradilo. Zatím proto nejsou důkazy. Jde o to, abychom se nedostali v blízké budoucnosti do podobné důkazní nouze, jako se to stalo v případě vrbětického atentátu. Tehdy na základě několika fotografií, které ukazovali dva muže, údajně známé ruské agenty, kteří se flákají po ulici údajně nějakého českého města, jsme se dozvěděli, že celá věc je jasná. A pak se začalo fantazírování o tom, že tito ruští agenti pronikli děravým plotem ke skladu munice ve Vrběticích a způsobili tam postupně dva obří výbuchy. Dodneška neproběhl s těmito údajnými pachateli žádný soud. Ten by se musel pochopitelně zabývat důkazy, které by mu BIS a policie předložili, takže dnes už se hovoří o vrbětickém atentátu bez toho, že by byly veřejnosti předloženy relevantní důkazy jako teroristickém útoku Putinových agentů. Zkrátka při mikulášské nadílce místo čerta budeme mít tentokrát v doprovodu Mikuláše Vladimíra Putina. Prostě masírování české veřejnosti, a to zjevně neprůkaznými a vykonstruovanými informacemi, zřejmě vrcholí. Co nás asi ještě čeká v září, těsně před volbami do poslanecké sněmovny? Volby se neuvěřitelně rychle blíží, a tak plnou parou proti dezolátům. Ostatně to je titulek komentáře Štěpána Chába. S velkou slávou médií proběhla zpráva o vzniku dokumentárního filmu Velký vlastenecký výlet z produkce České televize a společnosti Punk Film. Film bohulibý nebo manipulativní? V roce 2024 tvůrci dokumentu zveřejnili inzerát, že hledají lidi, kteří věří ruské verzi reality víc než našemu objektivnímu zpravodajství. Hledali ty, kteří bez výhrad věří ruské straně, nevěří na válku na Ukrajině nebo fandí bezvýhradně Rusku. Myslíte si, že válka na Ukrajině je podvod? Že média lžou o počtech mrtvých a dopadech speciální vojenské operace na Ukrajině? Přijďte na konkurs a staňte se hrdiny nového filmu, lákal inzerát budoucí hvězdy filmu. Tvůrci si vybrali tři, dva muže, jednu ženu. V traileru, který nyní vyšel, nejvíc zarezonuje, když dezoláti, v uvozovkách dezoláti, začnou při cestě na Ukrajinu zpívat ruskou hymnu v originálu. Takhle přesně si přece ty dezoláty všichni představujeme, že? Umí plyně rusky, milují Rusko, volají snad až po jeho návratu do naší otčiny. Brr, oklepat se odporem a smrazením v zádech sledovat tu zběř, která nám tu po republice běhá. Foltýn měl pravdu. Jsou tu a jako škodná rozhodávají naší demokracii. Dovolím si pár kritických poznámek. Výběrem tří lidí s extrémními postoji se velmi elegantně hodil do jednoho pytle celý foltýnovsky definovaný svět dezolátů. Včetně těch, a jejich dle mého mínění drtivá většina, kteří volají potom, aby svět místo hysterického zbrojení hledal možnosti, jak cynicky krutou válku na Ukrajině ukončit, protože v ní zbytečně umírají lidé a likviduje se Ukrajina a její budoucnost a vedle ní i budoucnost zemí Evropské unie. Kteří žijí přesvědčením, že válka je vůl, kteréžto je od počátku věku naprosto legitimní, protože válka vůl skutečně je. Extrémní postoje o něch tří dezolátů z dokumentu hodili narrativem do jednoho pytle s experty, kteří poukazují na příčiny války z nedávné historie, včetně toho, že Rusko bylo k válce vyprovokované a jimž se nedostává ve veřejné diskuzi prostoru. Dokumentem se uměle vytvořila jedna pevně ohraničená množina dezolátů, která má ovšem ve skutečnosti mnoho a mnoho podmnožin a názor a postoj velké části těch podmnožin má zaznívat ve veřejném prostoru, protože není extrémní. Ale nezaznívá. Je to totiž foltýnovská množina dezolátů, kolem kterých je třeba vykopat příkopy, aby nenakazili veřejnost. Že se u toho odstraní ilegitimní postoj je nezajímavé, stejně by jen zbytečně nutil k myšlení a pochybnostem o neomylnosti našich vládců. Z tohoto hlediska je dokument jen manipulativní fraškou, která bude ukazovat absurdní a extrémní postoje o něch tří skutečně proruských osob a tím uzavře diskuzi o jiném způsobu řešení, než je uzbrojení se k ekonomickému a sociálnímu komatu zemí EU. Nastoluje tím doktrínu jednoho směru uvažování, jednoho směru diskuze, což je pro společnost nutně velmi toxické. Až mám pocit, že Leni Riefenstahlová, Stala z hrobu. Ale abych nebyl jen kritický, nabídnu České televizi i společnosti Punk Film náměty na další dokumentární filmy, kde by ukázali, jak se společnost ubírá do extrémních poloh. Co takhle najít hrdiny naší neziskovkářské sféry, kteří bez výhrad obhajují politiku otevřených dveří a vzít je do už konečně veřejně uznávaných no-go zón? Nebo jim udělat kolečko po obětech hromadných znásilnění, nebo je vzít do rodin, které obětovaly své členy pro politiku otevřených dveří, když je nějaký milý přišedčí bodnul nožem na ulici dozad. Ty věci se dějí, bezpečnost v zemích západní Evropy se propadá, přesto jsou mezi námi extrémisté, kteří volají po ještě větším otevření dveří i náručí. Nebo dalším hrdinům dalšího dokumentu dát možnost poznat průmysl tranzice. Vzít je za lidmi, kteří od tranzice utíkají do detranzice a adorační politiku svobody volby kritizují po osobním použití snad až s nenávistí. Ukázat jim to toxicky fanatické internetové prostředí trans lidí, kde se budoucím obětem, kterým teprve začala sestupovat varlata nebo jsou před první menstruací, začne cpát do hlav, že řešením jejich dospívání je jedině pohlavní zmrzačení. Transsexualismus má velké množství obětí z fanatismu. Těch námětů z druhé strany spektra by se našlo několik nosných natolik, že by utáhli celý film. A nebyl by problém najít hrdiny takového filmu. Jsou velmi často rozlezlí po státních institucích, po neziskovkách, v médiích a podle výsledků úspěšně určují život celé společnosti, přitom zastávají naprosto extrémní postoje, které by měly být vpouštěny do veřejného prostoru jen s oponentním názorem, aby společnost nevedly k extrémům. Ale to je možná ten problém. Oponentní názor. Takové dokumenty od České televize neuvidíme. K naší škodě. Ke škodě celé společnosti. Místo nich se do veřejné debaty bude nenápadně dobývat pojem primitivní pacifismus. Krásný newspeak naší doby. Předchozí komentář se věnoval blížícím se volbám. Ten následující se bude věnovat témuž. Autorem posledního dnešního komentáře je Jindřich Kulhavý. Šli vzorem, teď na to mohou doplatit. Poslední již proběhlé parlamentní volby se nesly v duchu koalicí. Naprosto nepodstatné strany, jakými jsou nyní TOP 09 a KDU-ČSL, se spojily s ODS a vytvořily přes řadu diskuzí a díky posvěcení ústavního soudu partičku Spolu. Stan využili stoupající popularity a peněz Pirátů, které nakonec v realitě převálcovali a jen díky dodržení dohod je dostali do více vládních postů. Aniž si je tito avantgardní škodiči ve skutečnosti vyválčili. Téměř shodný počet ministrů jako poslanců ve sněmovně je obdivuhodný výkon. Pozdější odchod pirátské svoloče z vlády po naprostém krachu digitalizace stavebních řízení už byl jen ukázkou neschopnosti, kterou jsme očekávali. Ostatně to, co dělá Hřib v jiné části politického působení Pirátů, to jen podtrhuje. Praha při vyslovení jeho jména pláče a následky rétoriky slavičínského rodáka budou metropoli trápit ještě dlouho. Podobně destruktivní je přístup pirátské europoslankyně Gregorové v Evropském parlamentu. Společně se stranickou kolegyní a místopředsedkyní sněmovny Richterovou patří k tomu méně inteligentnímu na politické scéně a jejich zarputilost prosazování Green Dealové zvrhlosti, genderu a eurohujerské podřazenosti je strašidelné. Je tedy s podivem, kolik potenciálních voličů již osamoceným pirátům zůstává. Tato ultralevicová mládež, doplněná starými harcovníky, vidícími šanci se udržet u koryt, by měla být za zenitem a pohybovat se na úrovni nepotřebných zelených. Rozpad koalice STAN a Pirátů asi nikoho nemrzí, i když dle předvolebních průzkumů by mohli mít dohromady až 20%. To je smutné zjištění, protože STAN má za sebou účast ve více zásadních kauzách. Náměstek ministra spravedlnosti se podílel na probíhající bitcoinové kauze, Rakušanovi se rovnou říká dozimetr a v praní peněz přes Ukrajinu má prsty celé vedení STAN. Navíc europoslanci Nerudová a Farský jsou skutečnými podanými Lejnové a Danuše navíc již nějakou dobu oživuje různé debaty a sociální sítě svou neochvějnou moudrostí, kterou šíří ona i její rodina. Bohužel jsou o ní přesvědčeni jen oni a pár spolustraníků. To Farský si zastudoval v éře Bidena v USA a své poznatky přenáší poté k nám. Jde o klasického gaunera a už jeho ironický výraz při argumentaci oponentů v oblasti liberálního chování v EU je s prominutím na přezdržku. Stejně tak působení straníků ve vládě. Samotné Spolu je spojením stran s rozdílným potenciálem. ODS se zvedla z prachu, v kterém se ocitla po kolapsu záletníka Nečase. Zpět se pod vedením ultralháře Fialy s pomocí mnoha slibů a díky důsledkům covidového šílenství Babiše po spolupráci s dalšími subjekty sloučenými do pěti demolice vrátila do vlády. Svou destrukci státu provádí tak dokonale, že ji opustil poslední schopný dlouholetý člen Zahradil a tváří se naopak částečně stal feťák a blázen Pavel Novotný. Z kdysi hrdé ODS je zbytek středolevých eurohujerů, nesoucích vinu na urychlování Green Dealu i díky průběhu předsednictví v EU a šíření nenávisti vůči Rusku a Bělorusku. Momentální předvolební obrat je jen další vylhanou etapou v životech členů ODS. Když mohli pomoci svrhnout Lejnovou z piedestálu, radši mlčeli. To je pravá tvář ODS. Jsou vždy především tam, kde to něco kápne. Ne pro stát, ale přímo pro ně osobně. TOP 09 je především tupá Pekarová, naštěstí údajně končící v politice, asi už je zajištěna. Liberální zločinec a europoslanec Niedermayer, který nemá ani české jméno, natož ochotu hájet naše zájmy. Genderově pomatený Pospíšil, zaopatřující si potomky někde v marketu a pár dalších pohrobků zboštělého potomka šlechticů za druhé světové války, klidně spolupracujících s nacisty Schwarzenberga. Ten s Havlem nejen prolomil Benešovy dekrety, ale zároveň na své panství až do své smrti čerpal další hromady peněz různou formou dotací. Stopky toho moc nezůstalo a po odchodu Pekarové vlastně nikdo ani neví, co s ní bude dále. Je totiž úplně zbytečná. To KDU-ČSL má aspoň na Moravě jisté zázemí a je schopná přivést pár voličů, což vnímáme spíše jako jistou tradici, než aby to bylo opodstatněné výkonem ministrů nominovaných za tuto partaj. Letos opozice pochopila, že jít proti vládním stranám a ANO samostatně je nesmysl. Roztříštěnost ničemu nepomůže. SPD se satelity může myslet na více než jen stínové působení, navíc s novými přáteli přišlo pár potřebných odborníků. Stačilo se dohodou s Torza ještě relativně nedávno silné levicové ČSSD, vzešlé socdem, také může posunout o nějaké procento výše. Halekání liberálů v čele s naprosto manipulujícím a protivným Zdechovským o nutnosti zakázat cokoliv spojené s komunisty je jen projevem strachu z Kateřiny Konečné a její argumentace. Současní levicoví komunisté už nejsou tím, čím byli jejich předchůdci za socialismu. Mimochodem, to byli mnohem lepší hospodáři než liberálové. Stejný příměr můžeme dát mezi Sovětský svaz a Ruskou federaci, kde jde o naprosto odlišné státní a politické útvary, jen území a národ zůstávají. A celé to protikomunistické a protiruské tažení je výplodem fantastů. Začne-li teď někdo hovořit o invazi Rusů na Ukrajinu, ať si z relevantních zdrojů nastuduje její příčiny, spočítá, kolik nás Ukrajina stála a až poté se může bavit dále. Osamocení tak zůstávají ANO a motoristé. Samotní Babišovci už ve vládě dvakrát byli, jen lidem nedochází, co způsobili. Při vší úctě jde o liberály, příznivce NATO i jen částečně reorganizované EU, mají za sebou nezrovna demokraticky pojatý COVID. Schillerová není ekonomka s rozsáhlými znalostmi a jsou schopni spolupracovat s kýmkoliv mimo SPD. Rádi bychom se mýlili. Motoristé bohužel mají k NATO kladný vztah, k Rusku jsou zdrženlivými a souhlasíme s nimi především v otázkách Green Dealu, nesmyslnosti dopravních zákonů a omezení, také v genderové problematice. Dokázali by ale prosazovat své priority i v nějaké koalici. Jisté je, že pokud se ANO i motoristé dostanou do sněmovny, budou muset s někým spolupracovat. ANO je favoritem. Turek a spol. Mohou jen překvapit. Volby se blíží a pečlivě vše sledujte. Za nás je kdokoliv z pěti demolice nevolitelný. ANO považujeme za příliš poslušné EU, což nechceme být i my. A ze zbytku se dá vybírat jen podle toho, patříte-li doprava či doleva. Je to na vás. Dnes jsem to nějak špatně odhadl a zbylo mi trochu více času než obvykle. Tak na úplný závěr si ještě dejme fejeton Jiřího Macků z deníku To. Jak milion chvilek na furt do historie vešel. Bylo to tenkrát v roce 2099 po zdvižení i na kruhy historiků mimořádné. Odhalení, že už poněkud vyšisovaná archivní pohlednice plné letenské pláně není původně domnívaný dokument z Tyršova lidového tábora v květnu 1869, leč ve skutečnosti z masové události o rovných 150 let mladší z června 2019. Navíc připadlo do dnů celonárodních oslav 74. výročí odstranění ukrajinské národní vlajky z Českého národního muzea. Historie se ho zapamatovala jako masovou sešlost nejen pražského lidu za účelem symbolického upálení mistra Andreje Babiše. Ale o toho v této připomínce vůbec nejde. Aktuální otázkou k řešení bylo, co vlastně obnáší ona dosud nedefinovaná jednotka času, jakou byla tehdy hojně používaná jedna chvilka, natož brutálně znásobená milionem. Do té doby se to totiž neodvážil určit ani v Sèvres sídlící Mezinárodní úřad pro míry a váhy. Organizace ovšem poněkud nedůvěryhodná, založená v roce 1875 dohodou o metru, ačkoliv první metro na evropském kontinentu bylo otevřeno až v roce 1896 v Budapešti, ale to sem nepatří. Rozhodl jsem se tedy, že se odvážím sám, aby naši spoluobčané demonstranti věděli. Jednotce času jedna chvilka jsem zkusmo přidělil dvě minuty a došel k zajímavému odhalení. Pokud totiž má jeden rok 365 dní, přestupný v tomto případě obstrouhejme, krát jeden den 24 hodin a krát 1 hodina 60 minut, vychází na 1 milion chvilek 2 miliony 102 hodiny 400 minut, což jsou při opačném přepočtu plus minus 4 roky. Ano, jedno celé naplněné či vybrakované vládní vládnutí. Leč vrátíme se s pohlednicí na Letnou, než se nám to tam rozejde. Prostranství dominovala vyštafírovaná čestná tribuna, z níž přišedčí přivítáním a požehnáním oslovil bratr Mikoláš uprostřed. Kolem něj lelkují na tribuně různí tribuni lidu, většinou z řad politicky neukojených příslušníků kulturní sféry. Dlouhotrvajícím skandovaným potleskem byl přivítán zvláště divadelník Svěrák ze středu ostře doprava, jenž se zasloužil o početnou návštěvu, když sebou přivedl všechny lidi, kteří mu chodili do hospody na Mítince. Z dalších dějů si zaslouží připomenutí milého setkání dvou příbuzných zástupců jedné čeledi, hudebníka Myšíka a herce Myšičky, i dvě kulturní vložky. S několika prudce angažovanými tóny se jako obvykle dostavil frontman skupiny Poklus a následně se k mikrofonu doslova vetřel i autor erotických básní, tvořící pod uměleckým pseudonymem Zdechy, tentokrát ukázkou ze své poslední sbírky osobních zážitků Hluboké vzdechy. Když jsem vyšel s krčmi, vybídla mě s trčmi a já jsem jí strčil a on se mi a pokračování v placené verzi. Neplánované vzrušení způsobil v závěru apel, s ním se na mladou generaci obrátil jeden vetchý senior zcela na kraji snímku i společnosti s Petkou Braníka v igelice Yves Rocher. Požádal přítomné, aby neodsuzovali své předlistopadovým vývojem poznamenané rodiče a prarodiče a ponechali jim alespoň dočasně volební právo, řidičský průkaz a důchod, případně dům, který si sami postavili. No a to už je pro dnešek vše. Jen si dovolím upozornit na to, že v pátek studio Kalich vysílat nebude, takže až za týden. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání až příští pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.